στέν μου στο καλό. Οι σύμμαχοι του στέλνου στο καλό.
Καθώς τα μαγειρέψαν και τα φτιάξαν από ξαρχής, το λάκκο τους εσκάψαν.
Στο τέρας της πόλης ή πια φοβοπολή ή πια μόλυνση ή πια ψέματα. Κατά πια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με στήματα χημίας, με στήλ δοσοληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας να είμαστε καλοί. Εμείς, άλλο εμείς, άλλοι εμείς. Πάντα για άλλα μιλάμε, πάντα για άλλους μιλάμε.
Πάντα για άλλους μιλάμε, έτσι δεν πονάμε, έτσι ξεχνάμε.
Οικογένειας ανούσιας ευγένειας με ψευτοϊποταγή. Ηθοποιός παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία, μιλάω για βιασμό. Να ζει στην εφηβεία σημαίνει πόλεμο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν είχα είχα ξεσυνηθίσει τις ώρες της κίνησης. Είχα συνηθίσει στους άδειους δρόμους, φανάρια που δεν ποτέ, και παρά το ότι δεν είχε αυτή φοβερή κίνηση ερχόμενος, ας πούμε τρία φανάρια εδώ, δύο φανάρια παρακάτω, λίγο στην Αττική οδό, λίγο από εδώ, και το χάνεις το δεκάλεπτο, χάνεις και το χρόνο. Τέλος πάντων, δεν έχει καλημέρα, είναι νωρίς ακόμα. Θα τα πούμε πιο μετά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία κανονικά, όπως κάνουμε πάντα. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, ούτως ή άλλως δεν έχουμε πολλές ώρες που τα είπαμε από το πρωί. Και μου λέει και η Κασιανή Βραχιά ότι δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Πράγμα καλό, είχε νωρίτερα αρκετή κίνηση. Ιδίως εκεί στη Μαραθώνος είχε μια ταλαιπωρία αρκετά σημαντική. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8 στα 17 λεπτά μετά τις 9. Μαζί θα πορευτούμε απόψε και απόψε. Με τη βοήθεια του Θεού στις 2, με διαφορετικό βέβαια ξεκίνημα και διαφορετική φιλοσοφία, από τις 10.30, 11 παρά και μετά θα πάμε στις γραμμές μας, στην επικοινωνία μας. Γεια σας κύριε Γιώργο Πτατρίκαλα, να είστε καλά. Δεν θα το ξενυχτήσουμε πολύ μέχρι τις 2. Θέλετε παραπάνω? Νομίζω δεν κάνει. Δεν πρέπει δηλαδή κιόλας. Πολλές ώρες. Θα μιλήσουμε απόψε για διάφορα θέματα στο ειδησιογραφικό μέρος της εκπομπής. Έχω ετοιμάσει συνεντεύξεις για τα διεθνή που είναι πολλά. Θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Ιφαντή, τον καθηγητή, να μας δώσει την άποψή του. Ο κύριος Ιφαντής, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ μετριοπαθής στις απόψεις του και γι' αυτό και τον συμβουλεύομαι συχνά σε ό,τι αφορά σε θέματα γεωπολιτικής. Και έχουμε πολλά παναθεμάτα. Δεν είναι ότι έχουμε και λίγα. Θα δούμε τι έχει γίνει. Θα δούμε λίγο και στο χώρο της υγείας. Και εκεί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα. Και ίσως να ασχοληθούμε και λίγο με οικονομία και αγορά. Δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμα. Δηλαδή το έχω κλείσει, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Θα δω και πώς θα πάει και η συμμετοχή και τα μηνύματά σας. Γεια σας κύριε Γιώργο. Τελικά λέει τι έγινε με το Μαντλίν. Διαβάζω ότι πριν τους απελάσουν οι Ισραηλοί τους έδειξαν βίντεο με το τι έκανε η Χαμάς τον Οκτώβριο του 23. Είδα λέει διάφορα βίντεο από όλο τον κόσμο σήμερα και υπάρχουν σιδοί που παρακαλάνε τη Χαμάς να κρατήσει τη Γκρέτα στη Γάζα. Τι μήλος. Κύριε Γιώργο, δεν ξέρω αν τους έδειξαν βίντεο. Νομίζω ότι ήταν δεδομένο από τη στιγμή που θα τους συλλάβουν ότι και θα τους απελάσουν. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Τώρα, αν τους δείξανε και βίντεο, μπορεί και να τους δείξανε. Τώρα, αν υπάρχουν και Σουηδοί που παρακαλάνε να κρατήσουν την Γκρέτα στη Γάζα που λέτε, ούτε αυτό το ξέρω. Καλά, σίγουρα πολλοί Σουηδοί δεν θα συμφωνούν γενικώς με τις ακτιβιστικές ενέργειες. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Το ότι έδρασε όμως το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα είναι ένα ζήτημα. Φαντάζομαι δηλαδή ότι θα πρέπει η διεθνή κοινότητα να το δει λίγο αυτό. Ναι, Φόρτσα Παουκάρα, εγώ δεν είμαι του πνεύματος. Δεν πειρά, αφήνω το πνεύμα για άλλους. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου, Αντώνη μου, χρόνια πολλά. Και η κυρία Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, όχι όμως από τώρα. Έτσι, για αργότερα. Και στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, Μήλος μου λέει σήμερα πολλές υπηρεσίες δεν λειτουργούσαν, δημόσιες υπηρεσίες όχι. Αλλά ναι, έχετε δίκιο, και οι ιδιωτικές εταιρείες σήμερα για κάποιο λόγο είχαν αποφασίσει ότι δεν ξέρω, προφανώς είναι θέμα εργοδοσίας. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί και εγώ το πρωί έλεγα ότι ο ιδιωτικός τομέας εργάζεται κανονικά τουλάχιστον στην Αθήνα και τους τέσσερις νομούς που αποφασίστηκε από τα εργατικά κέντρα ότι θα απέχουν από την εργασία τους, δηλαδή ότι θα είναι αργία. Αλλά και μία υπηρεσία που χρειάστηκα εγώ σήμερα, ιδιωτική, δεν λειτουργούσε. Όχι τραπεζική. Τραπεζικές ούτως ή άλλως δεν λειτουργούσαν. Έχετε δίκιο. Φαντάζομαι, ξαναλέω, ότι είναι θέμα εργοδοσίας. Φοβερή αυτή η ιστορία στη Δράμα με την Αρκούδα, την επίθεση σε πεζοπόρους. Επίσης, φοβερή ιστορία στην Κυψέλη. Αναζητείται από τις αρχές αυτός ο τύπος που γρονθοκόπησε υπάλληλο καθαριότητας. Αύριο το πρωί στον Νίκο Στραβελάκη θα ακούσετε και τι λέει ο προϊστάμενός του στο Δήμο. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να ακούσετε και τον ίδιο τον εργαζόμενο, ο οποίος δέχτηκε αυτή την επίθεση. Γιατί λέει, θέλανε να περάσουν από το απορριμματοφόρο και δεν χωράγανε να περάσουν. Και σου λέει, πλακώσουμε στο ξύλο τον υπάλληλο. Υπάρχει βίντεο δηλαδή, φοβερό. Δεν βλέπεις πολλά. Ούτε 30 δευτερόλεπτα δεν είναι, αλλά του την πέσανε τον άνθρωπο και αρχίσαν να τον κοπανάνε. Θα μου πείτε, μήπως υπόθηκε κάτι, άντε εγώ σας λέω και υπόθηκε. Δεν είναι αδιανόητο. Εν τω μεταξύ μου έλεγε, ο Στραβελάκης ο Νίκος, μου έλεγε ότι αυτά που του είπαν και θα ακουστούν αύριο το πρωί ξεπερνάουν κάθε φαντασία για το τι απειλές δέχονται οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα που δουλεύουν τις περίεργες ώρες τη νύχτα. Ακόμα λέει και με χατζάρες τους κυνηγάνε. Απίστευτα πράγματα. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Πραγματικά. Πραγματικά. Γεια σας κύριε Νίκο. Θα μιλήσουμε και για την εθνοφρουρά που έστειλε ο Τραμπ στο Λος Άντζελες. Λέει ότι θα είχε εξαφανιστεί, θα είχε εξαλειφθεί, λέει, το Λος Άντζελες, αν δεν είχα στείλει την εθνοφρουρά. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ο Τραμπ τα λέει αυτά τώρα. Το πιστεύετε? Ό,τι πιστεύετε. Μέχρι τέλος του, λέει, του μήνα δημιουργούμε δύο θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Κυκλάδες. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη διάσκεψη του ΙΕ για τους ωκεανούς. Μου λέγατε το πρωί, μα καλά, τόσο φιλό το μαριστής είσαι που δεν σε ενδιαφέρουν οι ωκεανοί. Τους Τούρκους θέλω να δω τώρα πώς θα αντιδράσουν για τα θαλάσσια πάρκα. Στις Κυκλάδες, στο Ιόνιο τα έχουμε λιμένα. Δεν έχουμε ζητήματα. Γεια σας κυρία Κωνσταντίνα. Έχει, μου λέει, πανσέλινο απόψε? Όχι. Από το φεγγάρι το βλέπω εντωμεταξύ, από το τώρα από το στούντιο. Βράδυ ποτέ δεν. Τώρα προφανώς λόγω της ώρας μπορώ και το βλέπω. Στο βάθος δεν νομίζω όμως. Όχι, δεν έχει. Έχετε επηρεαστεί? Δεν νομίζω. Αν θα κάνω θεματική, όχι, δεν κάνω θεματικές, ποτέ. Μετατρέπονται καμιά φορά οι εκπομπές σε θεματικές από μόνες τους. Επειδή μπαίνει ένα θέμα και το το συζητούν οι συνακροατές. Αλλά να βάλω θέμα με τη λογική που βάζει ο Κωνσταντίνος, όχι, δεν βάζω. Και δεν βάζω για αυτό το λόγο. Λοιπόν, τι είναι, πότε είναι, συγγνώμη, τι μου στείλατε εδώ. Ναι. Γεια σου, γεια σας κύριε Κώστα, εύχομαι λέει το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τις καρδιές όλων μας και να φέρει αγάπη, ειρήνη, φώτιση σε όλο τον κόσμο. Α, δεν το είχα δει αυτό που μου στείλατε. Νοικιάζουν κρεβάτι, λέει, στην Κρήτη μέσα στις ελιές από 106 έως 126 ευρώ το βράδυ. Οι δραστηριότητες και οι τιμές τους. Ένα κρεβάτι είναι μόνο του. Έχει ένα χαλί αριστερά, ένα δεξιά. Δύο κομωδίνα. Κεριά πρέπει να είναι αυτά πάνω. Ναι. Τι άλλο. Και ένα δίσκο που έχει καλούδια. Έχει ένα... Ξέρω εγώ τι είναι αυτό τώρα. Ένα τσαγερό, αυτά τα παλιά που σφυρίζουν. Δεν έχει σκέπαστρο από πάνω, τίποτα. Πας να μείνεις. 126 ευρώ σε ελιές από κάτω. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα πάω και στήσω δίπλα, έτσι, ένα στρωματάκι αυτά τα... διπλό, θαλάσσις. Και, μπράβο, και με κουνουπιέρα. Βάλω και ένα... αυτό, μια κουνουπιέρα και θα το... θα ρίξω από πάνω ένα... δεν θα είναι κρεβάτι. Για να μην τους κάνω για ανταγωνισμό. Ένα στρωματάκι θαλάσσις, έτσι, διπλό. Με ένα σκεπασματάκι από πάνω. Μια κουνουπιέρα. Δύο φανοστάτες αριστερά-δεξιά. Κάνα σπρέι αντικουνουπικό. Και ένα ψυγιάκι με πάγο. Για μία βραδιά θα φτάσει ένα σακούλι πάγος. Έχει 3 ευρώ, πόσο έχει. Και το δίνω 50 τη βραδιά. Πραγματικά όμως. Όχι, ποιος θα πάει να δώσει 126 ευρώ για να μείνει μέσα στις ελιές. Πείτε μου. Και να τους αρέσει, λέει, για να μείνει και δεύτερη βραδιά. Και να το έχεις κλείσει. Πας και δεύτερο. Δεν είναι πρακτικό. Ενώ με το φουσκωτό πας αγοράσεις και ένα δεύτερο. Λοιπόν, ναι, πάμε. Θα μου λες, γιατί δεν τις ξέρω τις ώρες τώρα, πόσο πρέπει να φεύγουμε. Η κυρία Κασιανή Βραχά στους τίτλους των ειδήσεων. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να φέρω για αύριο το βράδυ πια αντικουνουπικό για εδώ μέσα. Αυτό που λέγαμε, τη σίτα. Την κουνουπιέρα. Ναι, έξυπνη κουνουπιέρα. Την έξυπνη κουνουπιέρα. Κάπου θα πρέπει να την βάλουμε. Έχει κουνούπια εδώ μέσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα παράθυρα που ανοίγουμε. Πρέπει να αερίζει το χώρο. Δεν γίνεται. Έξυπνη σίτα. Τι, πού να τη βάλω. Α, στα παράθυρα. Εντάξει. Γίνεται και αυτό. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσαμε νωρίτερα. Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έλεγα, κύριε Ιφαντή, ότι είστε ένας από τους ανθρώπους που είστε πολύ μετριοπαθείς γενικότερα στις απόψεις σας και στον τρόπο που εκφράζετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Όχι, δεν είναι. Αλήθεια το λέω, γιατί πάντα όποτε μιλάμε. Δεν νιώθω ένταση. Νιώθω δηλαδή ότι αποφορτίζετε την ένταση με την άποψή σας.
Δεν ξέρω αν είναι μετριοπάθεια. Είναι απλώς ότι τις περισσότερες φορές δεν έχω απαντήσεις για αυτά που με ρωτάτε.
Δεν είναι θέμα απάντησης. Την άποψή σας θα μου πείτε. Έτσι, των πραγμάτων. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα παιδεία τα οποία έχουμε τριγύρω μας. Θα μπορούσα να τα θέσω έτσι, να θέσω ένα-δύο επιγραμματικά και θα δούμε πώς. Και στην κουβέντα πώς θα πάει. Το ένα είναι το Μαντλίν. Επέμβαση των Ισραηλών σε διεθνή ύδατα. Δεν ξέρω αν το περιμέναμε, δεν το περιμέναμε. Δεν είδα και καμία αντίδραση γενικότερα. Απελάθηκαν, δεν απελάθηκαν, θα απελαθούν. Τέλος πάντων, κάπως θα εξελιχθεί αυτό. Το άλλο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα απασχολούν. Λος Άντζελες θα είχε εξαλειφθεί, λέει ο Τραμπ. Είμαστε σε μία άλλη φάση τώρα. Και αν δεν είχε βγάλει την εθνοφρουρά στους δρόμους. Ουκρανία-Ρωσία. Διάβαζα το πρωί τις προειδοποιήσεις των Αμερικανών για ένα σύμμετρο χτύπημα τα επόμενα 24 ώρα των Ρώσων στην Ουκρανία. Γερμανία-Γαλλία. Η Γερμανία προετοιμάζεται για πόλεμο. Η Γαλλία, η Ρενό λέει, φτιάχνει, έγραφαν σήμερα κάποια γαλλικά μέσα, φτιάχνει εργοστάσιο που θα στην Ουκρανία που θα κατασκευάζει drones πολεμικά, τα οποία θα χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί και οι Γάλλοι. Αν επιβεβαιωθεί, μιλάμε για άμεση εμπλοκή, δηλαδή πιο άμεση δεν γίνεται εμπλοκή στον πόλεμο. Πού πάμε ακριβώς, τι συμβαίνει?
Ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το πρώτο και να πω ότι βεβαίως είναι, κατά την άποψή μου, είναι το λιγότερο σημαντικό.
Ναι.
Δηλαδή το ζήτημα του σκάφου του οποίου προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό.
Ναι.
Της Λωρίδας της Γάζας. Δηλαδή, αυτό είναι ένα επεισόδιο, ένα στιγμιότυπο, θα έλεγα, που αύριο δεν θα το συζητάει και
κανείς,
ναι. Κανείς, γιατί τώρα πέρα και ξέρετε, από το πώς βλέπει ο καθένας ή τι άποψη μπορεί να έχει σε μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά πολλωμένη, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν είναι περισσότερο ζήτημα επικοινωνίας και λιγότερο ζήτημα ουσίας.
Σωστά το λέτε. Ήταν όμως μια σημειολογική κίνηση αυτή, δηλαδή, και προφανώς ας πούμε δεν θα μετέφεραν και την πληθώρα των αγαθών για να διαθέσουν στη Γάζα, έτσι.
Προφανώς δεν να ήταν αυτός ο στόχος.
Ναι, μια κίνηση αυτή, φωτογραφικό στιγμιότυπο ήταν.
Ακριβώς. Γιατί τώρα για όσους δεν ξέρουν, τις τελευταίες 48 ώρες περίπου 350 τόνοι βοήθειας έχουν περάσει στη Λωρίδα της Γάζας. Άρα αυτός ο ένας τόνος πόσο ήταν που μετέφερε δεν ήταν αυτή, δεν θα ανακούφιζε περισσότερο. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό δεν διαμορφώνει εξελίξεις, δεν σηματοδοτεί απολύτως τίποτα σε σχέση με την κατάσταση στο έδαφος, για την οποία εγώ τουλάχιστον δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι σύντομα θα βρούμε μία λύση. Υπάρχουν πια δυνάμεις μέσα στο Ισραήλ που θεωρούν ότι είναι μία ευκαιρία. Αν όχι να επιστρέψει το Ισραήλ στη Γάζα, δηλαδή πάμε πίσω πια 60 χρόνια, τουλάχιστον να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας ανάλογη με αυτή στα υψίπεδα του Γκολάν. Όπως είπα, ούτε αυτό έχει πια σημασία, υπό την έννοια ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι κανένας δεν συζητά την προοπτική επανέναρξης μιας συνδευτικής διαδικασίας και φυσικά κανένας δεν συζητά την λύση των δύο κρατών, έτσι. Ούτε οι παίκτες στην περιοχή που εμπλέκονται άμεσα, ούτε κανένας άλλος. Όσοι θυμίζουν τις αποφάσεις του ΟΗΕ, απλώς δεν έχουν κάτι άλλο να πούν. Λοιπόν, τα άλλα είναι, κατά την άποψή μου, πιο σημαντικά. Τα άλλα είναι, τα δύο είναι που διαμορφώνουν ή μπορεί να διαμορφώσουν τις παγκόσμιες εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα ή τους επόμενους μήνες. και περισσότερο θα σταθώ στην εσωτερική πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, η εσωτερική κατάσταση συνήθως δεν επιδρά παρά μόνο όταν αφορά τέτοιες δυνάμεις όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή η εσωτερική αστάθεια, η υποχώρηση της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες που πια δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Έτσι, κάποτε στις αρχές πριν από 3-4 μήνες πήραν πολλοί αυτοί που έλεγαν ότι όλο αυτό η ανησυχία πρώτα από μέσα από την Αμερική και μετά από τον υπόλοιπο κόσμο για το μέλλον της Αμερικανικής Δημοκρατίας ήταν μια υπερβολή. Τελικά φαίνεται δεν είναι υπερβολή, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά τα οποία δυστυχώς διαμορφώνουν μια εικόνα έτσι, δημοκρατικής υποχώρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πότε προλάβανε, κύριε Φαντή, να...
Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα πολύ γρήγορα τρία. Ναι. Έτσι, το ένα είναι η επίθεση στα πανεπιστήμια και η σαφής επιδίωξη, απέτηση να ελεγχθεί το πανεπιστήμιο ακόμα και τι μάθημα θα κάνει. Ναι. Ποιον θα δέχεται ως φοιτητή, ποιον θα προσλαμβάνει ως διδάσκοντα και διδάσκουσα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι, το οποίο πέρασε στα ψηλά στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι το ίδιο όπως είναι εκεί, είναι η προσπάθεια να εξουδετερωθούν οι δικηγόροι. Δικηγορικές εταιρείες οι οποίες απειλήθηκαν με χρεοκοπία, απειλήθηκαν και κάποιες από αυτές υποχωρούν, που σημαίνει ότι ελέγχεται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κράτους δικαίου.
Ναι.
Δεν είναι, δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα πιο οικείο σε εμάς, κάτι ανάλογο έχει προσπαθήσει να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν στην Τουρκία. Έτσι, πολεμώντας όλα αυτά τα χρόνια τους δικηγορικούς συλλόγους και την ηγεσία τους.
Ούτε με αυτό έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα ως Ελλάδα.
Βεβαίως. Δεν μιλάω τώρα για την Ουγγαρία, γιατί εκεί έχουν συμβεί αυτά, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα πια δηλαδή έχουμε τον πρόεδρο, έχουμε δικηγορικές εταιρείες πανίσχυρες, οι οποίες όμως ήταν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους απέναντι στην αυθαιρεσία του Αμερικανικού κράτους κατά καιρούς, τώρα να συνάπτουν συμφωνίες με τον πρόεδρο και να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε υποθέσεις που ενδιαφέρουν τον πρόεδρο, όχι την ομοσπονδία, τον πρόεδρο και αυτό για να μην υποστούν στην ουσία την εξαφάνιση
τους. Τον αφανισμό. Και για να καταλάβουν και οι ακροατές, επειδή μπορεί να μην έχουν εικόνα, ας σκεφτούν, σίγουρα θα έχουν δει κάποιο δικαστικό θρίλερ, κάποια σειρά στην τηλεόραση. Μιλάμε για τέτοιου είδους εταιρείες, δηλαδή εταιρείες οι οποίες έχουν πολυδέδαλη ανάπτυξη, τεράστια μπάτζετ, αναλαμβάνουν υποθέσεις πολλών εκατομμυρίων έως
και δισεκατομμυρίων. Και αναλαμβάνουν και υποθέσεις δωρεάν προμπόνο υπερασπιζόμενες πολίτες απέναντι στις αυθαιρεσίες.
Ναι, δηλαδή μην φανταστούν το δικηγορικό γραφείο του Παρδάλη, του Ιφαντή στην Ελλάδα.
Όχι.
Που έχει πέντε εργαζόμενους. Μιλάμε για εταιρείες κολοσσούς.
Ακριβώς. Ναι. Οι οποίες προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες 100 εκατομμυρίων. Συνολικά 9 εταιρείες υπέκυψαν και προσέφεραν, έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν υπηρεσίες στον πρόεδρο αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Έτσι.
Λοιπόν, άρα έχουμε μια επίθεση ευθεία στους θεσμούς.
Ναι.
Σε ανεξάρτητους θεσμούς, όπως είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης, όπως είναι βεβαίως τα πανεπιστήμια. Και τώρα το τρίτο είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι ο πρόεδρος, δεν θέλω να πω η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο πρόεδρος στοχοποιεί έτσι, τις πολιτείες που είναι προπύργια της αντιπολίτευσης.
Ναι.
Και βεβαίως δεν υπάρχει πιο εμβληματική περίπτωση από την Καλιφόρνια μαζί με τη Νέα Υόρκη, οι πιο φιλελεύθερες έτσι και με μεγαλύτερη παράδοση. Δυστυχώς για αυτές τη συγκυρία δημοκρατικές πολιτείες, δημοκρατικές δηλαδή ότι ελέγχονται παραδοσιακά από το Δημοκρατικό Κόμμα. Κατεβάζει την εθνοφρουρά για να κάτι το οποίο είναι, είναι συνταγματικά το έσχατο μέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Όταν έχει συμβεί, έχει συμβεί μετά από έκκληση των, του κυβερνήτη μιας πολιτείας.
Ναι.
Συνήθως για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες μιας φυσικής καταστροφής. Και έχει συμβεί μία φορά χωρίς την έγκριση της πολιτείας. Νομίζω ότι όλοι το έχουν διαβάσει πια, γιατί υπάρχει παντού. Το 1965, όταν ο πρόεδρος Τζόνσον έστειλε την Εθνοφρουρά για να προστατεύσει αυτούς που διαδήλωναν εναντίον των διακρίσεων στην Αλαμπάμα. Για να τους προστατεύσει. Έτσι, λοιπόν, και δεν, όταν δεν εφαρμοζόταν η νομοθεσία για τα πολιτικά δικαιώματα. Mm-hmm. Αυτή τη φορά έχουμε κάτι τελείως. Είναι αδιανόητο, δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει μετά από 60 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα ερωτάται σήμερα ο πρόεδρος εάν θα υποστήριζε τη σύλληψη του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, και να απαντά ότι θα ήταν μια καλή ιδέα.
Τι πάμε ποτέ, τι γίνεται.
Ναι, και το ζήτημα είναι ότι αυτά δεν συμβαίνουν σε μια χώρα, έτσι, ακόμα και ευρωπαϊκή μικρή χώρα στην Ουγγαρία, όπου δεν υπάρχει μια επίπτωση, δεν διαχέονται αυτή η αστάθεια, ούτε καν αν θέλετε στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όταν όμως συμβαίνει κάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι τέτοιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημαίνει ότι, ότι υπάρχει πια σοβαρό ενδεχόμενο πραγματικά να μπαίνουμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή, όπου ο βασικός πυλώνας της μεταπολεμικής φιλελεύθερης δημοκρατικής πολιτείας, με όλα τα λάθη, με όλες τις αδυναμίες, με όλα τα πισωγυρίσματα, αυτή τη στιγμή να μην ξέρει κανείς που να σταθεί.
Ναι.
Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί, και από ό,τι φαίνεται έχουν απονευρωθεί και οι εσωτερικές αντιστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ένα ρεπουμπλικανικό κόμμα το οποίο είναι τελείως άνευρο, τελείως υποταγμένο. Κανένας δεν τολμά να σταθεί απέναντι στον πρόεδρο.
Ναι, δεν τολμά να σταθεί, δεν ξέρω αν... Οι εσωτερικές ισορροπίες δεν ξέρω πώς διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή, αλλά είναι και νέο εκλεγής. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει και ένα δεύτερη φορά και νέο εκλεγής. Σου λέει, με επιλέξατε.
Ναι, εντάξει, επικαλείται συνεχώς τη λαϊκή νομιμοποίηση, αλλά ξέρετε, όλο αυτό δεν είναι... Δεν πρέπει να... Τώρα μιλάω κι εγώ με ένα λίγο κανονιστικά, ενώ δεν θα έπρεπε.
Ναι.
Εντάξει, είναι μία δοκιμασία. Είναι μία δοκιμασία.
Ναι, όλα έχει, αυτό έχει κάποιο όριο προφανώς. Mm-hmm. Το ότι επανεξελέγει.
Βεβαίως.
Το ότι οι πολίτες αποφάσισαν έχοντας έναν πρόεδρο ο οποίος φαινόταν ότι αδυνατεί να ευωδώσει τα καθήκοντά του, δεν σημαίνει ότι έχει πάρει λευκή επιταγή να κάνει ό,τι θέλει, αλλά προς το παρόν δείχνει ότι...
Λειτουργεί έτσι όμως, λειτουργεί στην οικονομία, με τους δασμούς, στην εξωτερική πολιτική, απέναντι σε δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία. Αυτοσχεδιάζει σαν να διοικεί επιχειρήσεις, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν του βγαίνουν αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του, αναδιπλώνεται, αλλά και πάλι δεν υπάρχει, δηλαδή, και μια στρατηγική κατεύθυνση, αν θέλετε. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απομονώνονται, με την έννοια ότι κανένας δεν εμπιστεύεται πια τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι με την έννοια ότι θα μείνουν μόνες τους, είναι τόσο ισχυρές, μακράν η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο. Ακόμα έχουμε στοιχεία μιας Pax Americana, για το οικονομικό και στρατηγικό αποτύπωμα των Ηνωμένων Πολιτείων είναι τεράστιο, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται να εξαερώνεται είναι η νομιμοποίηση της αμερικανικής ηγεμονίας.
Ωραία, και μια κουβέντα τώρα για την Ευρώπη θα ήθελα, για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Διάβαζα ένα τίτλο που μου φάνηκε έτσι εντριγκαδόρικος, αλλά δεν έχει άδικο. Μήπως λέει οι Γερμανοί ξέρουν κάτι και δεν μας το λένε.
για τις προετοιμασίες τους για πόλεμο, για καταφύγια κτλ. Και η εμπλοκή των Γάλλων στο αν τελικώς.
Όποιος ή όποια ταξιδεύει στην Ευρώπη και είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, στο συνάφι το δικό μου ή εν πάση περιπτώσει αυτών που ασχολούνται με την ευρωπαϊκή πολιτική, με έκπληξη και χωρίς έκπληξη διαπιστώνει ότι έχει εμπεδωθεί μια κουλτούρα ανασφάλειας. Αυτό το οποίο εδώ στην Ελλάδα πολύ το χλεβάζουν, το θεωρούν υπερβολικό, το θεωρούν δεν ξέρω εγώ τι, δηλαδή ότι υπάρχει, υφίσταται μια ρωσική απειλή σε χώρες όπως είναι η Γαλλία.
Κοιτάξτε, είναι και αντιτουριστικό για την Ελλάδα, έτσι.
Ενδεχομένως δηλαδή, να είναι αντιτουριστικό.
Η ανασφάλεια δεν βοηθάει.
Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά πάντως, επαναλαμβάνω ας την πούμε έτσι, στην παλαιά Ευρώπη είναι κυρίαρχη πια, είναι κυρίαρχο το στοιχείο στην κουλτούρα ασφάλειας που έχει διαμορφωθεί τα τρία τελευταία χρόνια, ότι η Ρωσία είναι μία απειλή και πολύ συγκεκριμένη απειλή για την Ευρώπη. Μπορεί να μην φοβάται ο Γάλλος ότι θα ξαναδεί τα ρωσικά στρατεύματα να παρελάβουν στο Παρίσι όπως το 19ο αιώνα, αλλά φοβάται πάρα πολύ ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια συνθήκη όπου χώρες όπως η Γαλλία και βεβαίως η δημοκρατία τους, η Γερμανία, θα υποστούν αυτό το οποίο έχουμε ονομάσει φιλανδοποίηση. Δηλαδή οι επιλογές τους, οι εσωτερικές τους επιλογές θα συρρυκνώνονται συνεχώς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
Να είστε καλά. Λέμε. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Κύριος Ιφαντής, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε να συζητήσουμε και για άλλα θέματα, αλλά δεν μας παίρνει και η ώρα. Έχουμε και πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα. Και μετά θα πρέπει να ανοίξουμε και άλλα πεδία. Δηλαδή, είχα να ρωτήσω και για Σινά. είχα, αλλά αυτές οι συζητήσεις νομίζω ότι δεν τελειώνουν ποτέ όταν ξεκινούν. Και τις βρίσκω και πολύ ενδιαφέρουσες, θα με επιτρέψετε. Λοιπόν, διακοπή και επιστρέφουμε. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε, 55 λεπτά, πάμε για τα 56 τώρα μετά τις 9. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, μην φανταστείτε, για να πάμε ενώ στο Δελτίο Ειδήσεων με την κυρία Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, Μανώλη, αυτό το σκέφτηκα και εγώ, γιατί το Ισραήλ το συνέλαβε σε διεθνή ύδατα? Δεν θα ήταν προτιμότερο να το κάνουν στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ? Αφήστε το προτιμότερο, κύριε Γιώργο, η επίδειξη δύναμης που γίνεται στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ. Δεν θα άλλαζε η ουσιακή εικόνα. Αλλά εδώ σου κάνει και μία επίδειξη δύναμης, ότι κοίτα να δεις. Δεν καταλαβαίνω. Σε διεθνή χωρικά ύδατα. Απειλεί στην κυριαρχία μου. Έχει μία σημειολογία. Ο Κώστας από τα τρελά νερά. Γεια σου ρε Κώστα. Και την ανάγκη της λέει που την κάνουν. Για το κρεβάτι στις ελιές. Στις ελιές. Πού να την κάνουν. Στην Ήπεθρο. Σιγά. Παρδά, λέει, θα σε κάνουν μπαούλο οι Κρητήκαροι. Αν πας να ρίξεις τροματάκι, θα αλλάζεις με ψυγεία και τα λοιπά κατά τις ελιές. Γιατί πρέπει να πάω στην Κρήτη, να το κάνω. Σωστό είναι αυτό. Και να θέλω, λέει, να ξεχάσω τα γενέθλια μου κάθε χρόνο που έρχεται η σφαγή στο δίστομο. Θέλω, δεν θέλω, είναι μπροστά μου. 12 χρόνια έπειτα. Κύριος Δημήτρης από τον Κορυδάλλο, γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γιατί να ξεχάσετε τα γενέθλια σας? Και γιατί να ξεχάσετε το δίστομο. Είδα, λέει, το ρεπορτάζ μου, γράφει η κυρία Ρένα, πρόκειται για ιδιωτικό ελαιόνα που έχουν τοποθετηθεί. Καλά, ναι, εντάξει, δεν θα πήγαινε τώρα άλλο στι ελιέ κάποιου ξένου, προφανώ. Και έχουν τοποθετήσει κρεβάτια με ουρανό. Η φωτογραφία που μου στείλανε εμένα ήταν χωρί ουρανό. Αλλά αν έχει ουρανό, πώ βλέπει τα αστέρια. Έχει, λέει, βέβαια και δωμάτια με ιδιωτική πισίνα, γιατί έτσι έχει μάθει ο Έλληνα. Το ξαπλώνει, λέει, στην παραλία το βράδυ, του βγάζει από τη βολή του. Δεν ξέρω, παλιά θυμάμαι, δεν ξέρω αν υπάρχει κόσμος πια που να ξενυχτάει στην παραλία, για να είμαι ειλικρινής. Παλιά το κάναμε. Ε, Αντώνη. Και απαγορευόταν μάλιστα να ανάψει και φωτιά. Και, αλλά, δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί και να γίνεται ακόμα. Καλά, έχουμε μεγαλώσει κιόλας. Λοιπόν, η Εθνοφρουρά, λέει, για πλάκα κατεβαίνει στο Λος Άντζελες, κατεβαίνει επειδή κάποια ανώμαλα έχει γίνει την πολιτεία. Ε, κύριε Γρηγόρη, τώρα δεν είναι. Ούτε επειδή κάποια ανώμαλα καίνε την πολιτεία, ούτε για, έτσι όπως το λέτε, για πλάκα. Δεν χρειαζότανε. Κατά την προσωπική μου άποψη, η Εθνοφρουρά μπορούσε να το διαχειριστεί. Είναι και εκεί μια επίδειξη δύναμης. Δεν έχω κάτι, Κυριάκη, για αυτό που με ρωτάτε, για τη συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίνας. Έχω να σας πω εμπορικά όμως πολλά. Όχι τώρα, γιατί θα πάμε σε δελτίο. Γιατί αυτά με τους δασμούς, να δείτε πώς. Πώς απομειώνονται ξαφνικά αυτές οι πρωτοβουλίες. Σημαντικά, πολύ σημαντικά. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεων, Κασιανή Βραχά και επιστρέφουμε, μπαίνουμε μουσικά στη δεύτερη ώρα.